У ефіры Радіо Свабода. У студыі Сергій Навумшин. А зараз пра падзеі ў беларускім свеце больш падрабязна. Мікалай Статкевіч знаходзіцца ў карцэры, куды змяшчаюць неаднаразовых парушальнікаў турэмнага рэжыму. Паводле адмыслоўцаў, апошнія кадравыя змены, зробленыя кіраўніком краіны Лукашэнкам, сведчаць пра тое, што зменаў у беларускай сістэме не будзе. Намеснік генпракурора Польшы сустрэнецца з прадстаўнікамі беларускіх арганізацыяў у Віцебску і зноў судзяць за бел-чырвона-белы сцяг. Гэтыя і іншыя тэмы ў нашым эфіры пазней, а пачынаем мы з 8-га з'езду Беларускага кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў, які сёння адбыўся ў Менску. На з'ездзе быў пераабраны старшыня арганізацыі Александр Ярашук, а таксама вылучаны сацыяльна-эканамічныя патрабаванні на адрас ураду. На з'ездзе пабываў наш корэспандэнт Валер Каліноўскі.
На чарговым з'ездзе Беларускага кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў былі прадстаўлены 100 дэлегатаў з 4 незалежных прафсаюзных арганізацый: Беларускага незалежнага прафсаюзу, прафсаюзу РЭП, Свабоднага прафсаюзу металістаў і Свабоднага прафсаюзу беларускага. У справаздачным дакладзе лідар арганізацыі Александр Ярашук заявіў аб працягу ўціску правоў прафсаюзаў урадам Беларусі, аб фактах звальнення з працы актывістаў незалежна-прафсаюзнага руху з выкарыстаннем кантрактнай сістэмы, якую ён назваў сучасным прыгонным правам. Але вострую крытыку ніхто з урада не пачуў, бо ніхто з урадоўцаў на з'езд не прыйшоў. Разам з тым, на з'ездзе крытыкавалі і самога Ярашука за тое, што ён больш займаецца кабінетнай працай, а не арганізоўвае пратэсты працоўных. Рэй тут вялі прадстаўнікі прафсаюза РЭП. У прыватнасці, Зінаіда Міхнюк з Берасця ўшчувала Ярашука за тое, што ён ніяк не падтрымаў народныя сходы, якія прайшлі сёлета. Калі ж прыйшоў час выбараў старшыні Беларускага кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў, то канкурэнцыю Ярашку склаў менавіта старшыня прафсаюзу РЭП Геннадзь Сядыніч. Але большасць дэлегатаў з'езду была за Александра Ярашука, за якога прагаласаваў 71 дэлегат. За Геннадзя Сядыніча голас падалі 37 дэлегатаў. У цэлым з'езд прайшоў вельмі актыўна, дэмакратычна, было шмат спрэчак, чаго даўно ўжо не назіраецца ў прыватных прафсаюзах.
Перадаваў Валер Каліноўскі. Шановныя слухачы, нагадаю, што на нашым сайце адкрылася рубрика «Год пасля выбараў» – серія відэаінтэрв'ю з экс-кандыдатамі ў прэзідэнты. Сёння другая сустрэча з Рыгорам Кастусёвым, учора быў прадстаўлены Дмітрый Вус. Ці пайшлі б ізноў прэзідэнты, ведаючы, як скончыцца? Што б зрабілі іначы, чаму не зняліся выбары з выбараў? Чым найбольш ганарыцеся з таго, што зрабілі? Гэтыя і іншыя пытанні нашы корэспандэнты задаюць былым кандыдатам на прэзідэнта. Відэазапісы на сайце свабода.org. Відавочна, сярод герояў гэтых відэаінтэрв'ю не будзе Мікалая Статкевіча, які цяпер знаходзіцца ў карцеры, куды змяшчаюць неаднаразовых парушальнікаў турэмнага рэжыму. Што менавіта парушыў былы кандыдат на прэзідэнта, а зараз вязень шклоўскай калоніі? Перадае наш корэспандэнт Олег Груздзюлович.
14 снежня у Мікалая Статкевіча мусіў закончыцца 10-дзённы тэрмін пакарання карцэрам. Аднак ці перавялі палітвязня ў атрад, невядома. У шклоўскай калоніі пра гэта нічога не кажуць, а іншыя крыніцы пакуль не маюць звестак ад Статкевіча. Пра гэта свабодзе паведаміла Марына Адамовіч, грамадзянская жонка палітыка. 14 снежня Марына Адамовіч бачылася з адвакатам, які напярэдадні наведаў Мікалу Статкевіча ў калоніі. Марына Адамовіч мяркуе, што 10 дзён, якія Статкевіч адбыў у карцэры, на жаль, для яго не апошнія. Пра прычыны пакарання Марына Адамовіч ведае няшмат.
Фармальныя нагоды, яны, мякка кажучы, смехотворныя. Першае, што як это не паприветствовал начальніка атрада, а другая нагода, сказалі, што яго былі абнаружаны два насавых платочка, которые не былі апісаны ў лічным імуществе. Яны яго былі напісаны як сродкі гігіены, такое вось страшэннае парушэнне.
У якіх умовах знаходзіцца пакараны карцэрам вязень? Асуджаны за плошчу Алег Гнечык, якого вызвалілі ў восень датэрмінова, адбываў пакаранне ў той жа шклоўскай калоніі, дзе сядзіць Мікалай Статкевіч. Алег Гнечык быў і ў карцэры, праўда, толькі 3 дні, якіх, паводле ягоных словаў, яму хапіла. Вось што згадаў Алег Гнечык пра месца, дзе зараз трымаюць Мікалая Статкевіча.
Месцінне, квадратов, 12, на кухні, Там туалет, получается, стол, типа стол. Там в течение дня нельзя лежать, только сидеть. Вот там в любом случае раз можешь прилечь, оттуда можешь не выйти. Они могут тебя посадили раз, там три нарушения легко могут собрать, могут еще на 10 суток посадить.
Холодно, тепло, как там?
Ну, холодно. Когда я был там, и получается, летняя была форма одежды, было холодно. Ну, у них сейчас, по идее, должна быть зимняя форма одежды, но все равно там очень холодно.
Там. Какое там харчевание?
В принципе, что и дают обычным зэкам. Капуста, суп. Ну, я, в принципе, это не ел. Только обед и все.
На прогулке вывозить?
Там нет. 10 суток не будет ему прогулки, ничего.
Какую-нибудь корреспонденцию, газеты?
Нет, там ничего. Там полностью изолируют, тебе ничего не приносят. Получается, только проверка утром и вечером, и все.
Человек 71, тебе как человек у камеры?
Один сидит, конечно.
Поводле былых вязнев, коли зняволенага некалькі разоў запар караюць карцерам, яго пераводзяць у ПКТ, памяшканне камернага тыпу, на некалькі месяцаў. Фактычна гэта той самы карцер, толькі што даюць магчымасць ліставацца і могуць трымаць не ў адзіночнай камеры. Змешчанага ў ПКТ могуць судзіць у калоніі за сістэматычныя парушэнні рэжыму і дадаць яму тэрмін альбо пагоршыць рэжым. Марына Дамович каже, что погрешение режима уже не обошло и Статкевича.
Его уже отоварка на одну базовую, безумовно, передач нельга, каких и так не было, потому что не было за ниякой сувязи, как вы видите. Весь час, каждый день пишут на звонок мне, весь час отмовляют, хотя, в принципе, ну, с нагоды регистрации с шлюбу не то, что могли, а обязаны были.
На 20 снежня призначено заключение шлюбу помеж Миколаем Статкевичем и Мариной Дамович. Я поеду в любым выпадку, а пустить сине не ведаю, Марина Дамович. Был кандидат на президента Миколай Статкевич, осужены на 6 годов изневоления за организацию митингу протесту супить фальшивания выборов. «Верни народу то, что скрал выборы, а то мы придем и сами отберем», казал Миколай Статкевич у телеэфиры подчас предвыборных дебатов.
Передавал Олег Груздилович. Мы протягнем после обвестки.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Мікалай Хільтоў з Менску. Такой колькасці спецслужбаў, якія цікуюць за людзьмі, не было нават за савецкім часам. Сорамна за ўладу. Лепш бы гэтых маладых, дужых дзяцюкоў накіравалі ў калгас, на свінакомплексы. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Вы на хвалях Радыё Свабода. У пражскай студыі Сергія Навумчык працягваем праграму. Паводле адмыслоўцаў, апошнія кадравыя змены, зробленыя кіраўніком краіны Александрам Лукашэнкам, сведчаць пра тое, што зменаў у беларускай сістэме не будзе. 13 снежня Лукашэнка прызначыў міністра юстыцыі, намесніка старшыні Белтэлерадыёкампаніі, пакінуў ранейшы склад цэнтра выбаркаму. Перадае наш корэспандэнт Алесь Дашчынскі.
У старшыні Белтэлерадыёкампаніі Геннадзя Давыцкі з'явіліся новыя намеснікі – Алена Гулевіч і Марат Маркаў. Гулевіч раней была ў Міністэрстве фінансаў начальнікам управлення па Менску, а Маркаў на пасадзе намесніка начальніка ідэалагічнага управлення адміністрацыі прэзідэнта апошнім часам займаўся пытаннямі Белтэлерадыёкампаніі. Кіраўнік прэс-службы прэзідэнта Павел Лёгкі адзначыў.
Безусловное стремление к тому, чтобы Белтелерадиокомпания работала лучше, чтобы каналы нашему зрителю были более интересными, познавательными, информативными, чтобы зрители больше любили наше белорусское телевидение.
Лёгкий не стал комментовать отставку наместника старшини Белтелерадиокомпании Александра Мартыненки, мужа Натальи Пяткевич. Сам Александр сегодня сказал.
Я не переначал и не могу их комментировать. Хорошо?
Относно своей будущей працы, он сказал, что покуль не хоча ни про что думать. Поводле шеф-редактора газеты «Народная воля» Светланы Калинкиной, Мартыненко отрымая некую новую посаду.
Такие особы, сходящие, отрымовывали некую иншую пропанову. Например, можно будет вспомнить того же Думбадзе, якого прибрали из эфиру, а зараз призначили на союзное телебачение. На мой погляд, это не конец его микрофона.
Коментуючи новое призначение в кіраўніцтве компании, Калинкина означила, что уже давно идут размовы про неэффективность белорусского телебачення, что люди не тое, что не верят ему, а и не хочут глядеть.
Ничего от змены кадров у телебачення не изменится, бо улада повинна увогуле хотели зразуметь, у яким стагодзе яна жыве, і што сённяшнія людзі гэта не тыя людзі, якія ў 30-е гады мінулага стагоддзя вучыліся грамаце і імі можна было кіраваць метадамі Сталіна. У нас адукаваныя людзі, адукаваная краіна, а чамусьці кіраўніцтва краіны лічыць, што метады Сталіна у тым ліку і ў інфармацыйнай палітыцы могуць быць некаму цікавымі.
Дэмакратычная супольнасць негатыўна ўспрыняла прызначэнне міністрам юстыцыі Алега Сліжэўскага. На сваёй ранейшай пасадзе ён вызначаўся тым, што адмаўляўся рэгістраваць грамадскія аб'яднанні, адзначае праваабаронца Гары Паганяйла.
Дается огромное значение погашению всякой активности общественных объединений, партий, в том числе и уличной активности, возможности использования правовых средств для их ликвидации или держания положений самоцензуры. Он эту область знает хорошо, показал себя исполнительным. Он действительно служка.
Поводле политолога Юрия Чаусова, нас чакая хваля попереджэнняў, проверок альбо нават ликвидации громадских объединений о магчымай политичных партий.
Это все робится у речища узмотнения целого силового блока о сироте кирующей групповки. И кандидатура Сандера Свежевского не выкликает речення у группы силовиков, которая зараз монопольно обозначает характер державной кадровой политики. Что затычит призначение подарения вермошной, то тут все произведение отбылось. Довольно, что в сегодняшних умовах никакую либерализацию уговорки быть не может. Это еще один такой показчик, что измена в белорусской системе не будет.
Лішыць палітолог Юры Чаусу. Вы на хвалях свабоды, мы працягнем пасля абвесткі. Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергій Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. У Менску адбыўся 8-й з'езд Беларускага кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў. На ім быў пераабраны старшыня арганізацыі Александр Ярашук, а таксама вылучаны сацыяльна-эканамічныя патрабаванні на адрас ураду. Мікалай Статкевіч знаходзіцца ў карцеры, куды змяшчаюць неаднаразовых парушальнікаў турэмнага рэжыму. Паводле адмыслоўцаў, апошнія кадравыя змены, зробленыя кіраўніком краіны Александрам Лукашэнкам, сведчаць пра тое, што зменаў у беларускай сістэмы не будзе. Ад 1 студзеня ў Беларусі скасоўваецца і льгота на падатак на даданую вартасць пры ўвозе транспартных сродкаў юрыдычнымі асобамі. Такім чынам, паводле дылераў, кошт новых аўтамабіляў падскочыць прыблізна на 20%. Намеснік генпракурора Польшчы сустрэнецца з прадстаўнікамі беларускіх арганізацыяў. Вы на хвалях Радыё Свабода, працягваем праграму. Масква і Брусэль мяркуюць 15 снежня на саміце Расія Еўразвяз падпісаць пакрокавы план пераходу да бязвізавага рэжыму. Такім чынам даецца запуск працэсу скасавання візаў. Ці паўплывае ён на магчымасць падобных дачыненняў паміж Беларусію і Еўразвязам, высвятляў наш корэспандэнт Уладзімір Глот.
Кіраўніца офісу за дэмакратычную Беларусь у Брусэлі Вольга Стужынская добра ведае сітуацыю з візамі. Менавіта офіс ініцыяваў збор подпісаў еўрапейскіх дэпутатаў за адмену візавага рэжыму паміж Беларусію і Еўразвязам.
Так званая визовая фасилитация и визовая либерализация. То бок Россия уже рухается на кірунку визовой либерализации, и коли они подписывают домову про початок перамовов, то им даются вот эти 4 блоки, так званые, что краина повинна выконать там у пытаниях миграции, у пытаниях документации, и опошний пункт там как раз и есть правы человека. Подобные документы для Украины и Молдовы. Вот типа, они были такие же для Балканов и такие же для краин прикладного сходнего партнерства.
Вольга Стужин лічыць, што пачатак перамоваў паміж Брусэлем і Масквой ніяк не адаб'ецца на візавых дачыненнях Еўразвязу і Беларусі.
Таму што што тычыцца Беларусі, то запрос жа быў дасланы беларускаму кіраўніцтву пра пачатак візавай фасілітацыі, пра пачатак перамовы. Наша кіраўніцтва нават не адказала ўжо некалькі месяцаў.
Вольга Стужынская згадвае, на мінулым тыдні еўракамісар Штэфан Фюля адзначыў, што прапанова Еўразвязу па спрашчэнні і лібералізацыі візавага рэжыму з Беларусі засталіся на парадку дня двухбаковых стасункаў, але беларускія ўлады да гэтага часу не выявілі цікавасці да іх. У сваю чергу я згадав спадарення Вользі, що 8 снежня на просьбу Свободи пресовий секретар МЗС Білорусі Андрей Савіних так виказався на конгрес заяви.
Предложение ЕС, увязанное с вопросами реадмиссии, находится в стадии изучения. Хочу подчеркнуть, что Беларусь всегда выступала за упрощение и либерализацию визовых процедур. В частности, в ходе СМИД ОБСЕ в Вильнюсе с другими делегациями мы предлагали проект решения о свободе передвижения. К нашему удивлению, он не был поддержан странами Запада. Мы будем продолжать усилия, направленные на решение этих вопросов, на принципах, которые будут удовлетворять все стороны.
Ольга Стужинская означает.
Это их официальный отказ, а не официальный, так что мы не будем разглядать питание визовое, особенно от всего остального. Коли ее развяз нам не пропонуя ничего больше, все уперлось там у политзневоленных и так далее, в принципе, просто нема политичной воли про это говорить.
Политик Венцук Вячорка каже, что в Брюсселе ставление до Беларуси и России розное.
Что б там ни творилось в той России, але это поводле по меру великая краина и краина с атомной зброей на самых межах европейского звязу, тому яны, вядома, спрабуюць яе улагоджваць з іншых прычынаў, чым тое робіцца з Лукашэнкавай уладай. Што да Беларусі, то тут іншыя механізмы, іншыя матывы. Хацелася б спадзявацца, што матывы былі б наступныя. Адкрыць Еўропу для звычайных беларусаў, нарэшце, якія рэальна ёсць і пачуваюцца еўрапейцамі. У той жа час робячы ўсё для таго, каб ізаляваць ад Еўропы рэжым.
Масква разлічвае, што працэс адмену візаў зойме каля одного года. У Брюсселе ставлення больш скептычнае. Тут лічаць, што адмене візавага рэжыму можа моцна пашкодзіць сітуацыя са станам правоў чалавека і свабод грамадзянаў Расіі.
Перадаваў Уладзімір Глот. Шаноўныя слухачы, нагадаю, што нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце па адрасе свабода.орг. Паміж іншым, цяпер на сайце Свабоды адбываецца вострая літаратурная дыскусія вакол постаці Янкі Купалы і яе адлюстравання ў літаратуры. Са сваімі думкамі ўжо выступілі Альгерд Бахарэвіч, Рыгор Сітніца, Барыс Пятровіч, Ан Максімюк, Міхась Скобла. Чытачы дасылаюць вельмі шмат каментароў, вы таксама можаце прыняць удзел у дыскусіі, а толькі што з'явіўся новы артыкул «Залатая мумія», які напісаў Сяргей Дубавец. Яшчэ раз адрэс нашага сайта свабода.орг. Працягваем праграму. Ад 1 студзеня ў Беларусі скасоўваецца ільгота на падатак на даданую вартасць пры увозе транспартных сродкаў юрыдычнымі асобамі. Такім чынам, канстатуюць дылеры, кошт новых аўтамабіляў падскочыць прыблізна на 20%, што паставіць многія кампаніі на мяжу выжывання. Эксперты аўтамабільнай галіны не выключаюць, што следам вырастуць кошты і на ўжываныя аўтамабілі. З працягам тэмы Ігар Карней.
Ад наступнага году падатак на даданую вартасць будзе разлічвацца з поўнага кошту ўвезенага аўто, а не з розніцы паміж коштам рэалізацыі і коштам куплі, што істотна падвысіць цану на новыя машыны. Брэнд-менеджер холдингу «Атлант М» Ілля Прохараў кажа, што ў такім раскладзе не зацікаўленыя ні пакупнікі, ні гандляры. Але сяброўства ў мытным саюзе вымушае ахвяраваць інтарэсамі беларусаў.
Не мы ж гэта дакументы выпускаем, понимаете? Выпускаецца Міністэрства фінансаў, Міністэрства па налогам і зборам. Да, ёсць інфармацыя, што падготовлен праект, і з 1 января яны гатовы внесці змяненне 546 указ. У нас жа гэта не зависіць. Да, павышэнне цэн із-за парадка ішлямі НДС. НДС у нас стране 20%.
Беларускіх дылераў замежных аўтавытворцаў ліхаманіць даўно. Калі стаўка мытнай пошліны для фізічных асобаў уніфікаваная з расійскай 1 ліпеня, то юрыдычныя фірмы па такіх правілах працуюць ужо паўтара года. Як вынік, продажы знізіліся ў дзясяткі разоў. У весну 2011-га дадалася новая бяда – немагчымасць набыць валюту на біржы, у выніку чаго сарваныя сотні контрактаў на пастаўку машынаў за мяжы. Як паведамілі ў адной з менскіх кампаніяў аўтагандляроў, чарговая навала ў выглядзе пераліку ПДВ па новай формуле ставіць многія фірмы на мяжу банкрутства.
Я не знаю, может, какие-то там чудеса у нас в рукаве есть, а так комментировать можно вот, по крайней мере, ну, тут как всегда, как обычно.
Таким чином, новая іншамарка коштам 20-25 тысяч даляраў ад 1 студзеня падаражэе ў сярэднім на 5 тысяч даляраў. Да ўступлення ў мытны саюз на гэтую розніцу можна было набыць папулярны Пасат ці Гольф прыстойнага году выпуску. Эксперт аўтамабільнага рынку Алексей Бабайцаў лічыць, што уніфікацыя заканадаўчых актаў пад Расею мае выключна палітычны падтэкст і выгодная толькі гэтай краіне. У прыватнасці коштам іншых удзельнікаў мытнага саюзу Масква намагаецца выканаць праграму развіцця ўласнай аўтамабільнай галіны.
ЕС Расія пазначана ў стратэгіі до 2020 года, то есть хотят 80% всего рынка производить у себя, добившись в том числе локализации. Также обозначены параметры роста экспорта поставок на внешние рынки в своей продукции. Достигать этой стратегии можно различным способом, еще конкурентной способности, а можно вот такого рода решения, которые принимаются в рамках таможенного союза. Поэтому интерес России здесь очевиден.
Аналітики сыходзяцца на думцы, што, не маючы ўласнай вытворчасці легкавых аўтамабіляў, кіраўніцтву краіны трэба больш рашуча адстойваць свае інтарэсы ў гэтай галіне. Разам з тым, як кажа фінансавы кансультант Сергей Чалы, не варта разлічваць, што ў Беларусь пацягнуцца ахвотныя збіраць усясветна вядомыя брэнды, хоць такім чынам зрабіўшы машыны для беларусаў даступнымі.
Надежды нашы на то, што будуць крупныя аўтапроізводзіцелі создаваць здесь производства в расчёте на общы рынок таможанного союза, довольно призрачны. Інвесторы выбіраюць всё равно страну з найболей ёмкім рынком. Всё равно будзем паследнім государствам з точки зрения выбора аўтапроізводзіцелі, которые сюда могуць прийти. Я когда-то еще курировал проект Ford. Расчет-то был именно на то, что эти автомобили смогут продаваться в России. И Россия сделала все для того, чтобы этого не случилось, и проект был свернут.
Рынок подтриманных автомобилей покуль не отреагировал на перспективу подорожания новых авто. Гандляры наракаюсь на неплатоздольность белорусских покупников, а ажиотажный попыт сбоку российских и казахстанских автоматоров зауважно снизился. Однако гарантия у того, что с початком года тенденции не изменятся, не дае никто.
Передавал Игорь Корней. Вы на хвалях свободы, мы протягнем после обвестки.
У старажитным Толчине я бывал не раз. По шляху узгадывал и про 1812-й, коли Наполеон со своей 20-тысячной гвардой, небыто пешу, закинутого долгий плащ, увайшел в город. Але сегодня тысячегодовая история, да и моцная вельможная рука Льва Сапеги, что трымает дзиду на гербе поселища, тяжко стасуется за новокольной рычаисностью. Про это мое подороже у Толочин.
Про подороже Виталия Семяшко у Толочин слухайте у нашем эфире поздней. Танных продуктов, якія продаются по фиксованных ценах, у белорусских крамах усё меньше. Негледзячы на то, что Министерство экономики третий раз сёлета поширило пералік социально значных продуктов с 14 позиций до 27, больше их не стало. Улады пообяцали усталевать межевые гандлёвые надбавки на крывяные и ливерные колбасы, паштеты из мяса и субпродуктов, фарш, пельмени да іншыя. Але мясцовыя вытворцы, а таксама гандлёвыя прадпрыемствы імкнуцца рознымі спосабамі абысці абмежаванні. Танныя прадукты ў крамах з'яўляюцца рэдка і па іх адразу выстройваюцца чэргі. Сітуацыю даследавалі рэгіянальныя карэспандэнты «Свабоды». Так, абласное віцебскае вытворчае аб'яднанне «Малако» істотна падвышае цэны на сваю прадукцыю. І робіць гэта, як лічаць пакупнікі, не заўсёды сумленнымі спосабамі, паведамляе Барніслава Станкевіч.
Надея Петровская, шматдетная мати, что день набывает 2 литра нетлустого молока. Але с недавнего часу экономить не отрымливается, кажет спадарня.
Я мужа своего все время натаскивала. Бери молоко у таких голубеньких пакетиках. Обезжиренное, оно дешевше. Как у меня молоко хлыщут, дай Боже, обезжиренного попьют, ну и нехай. А жирное у синеньких. Вот. У людей уже выработался хватательный рефлекс на дешевое молоко. А в один прекрасный день он принес молоко голубенькое, но дорогое. Маленький, желтенький, на сон кружочек, а в нем буквочка С.
Нетлустое витаминизованное молоко теперь каштуе, як звычайное тлустое. Хотя и с тлустым молоком так само отбываются некие девосы. Отзначая спадарня Татьяна, стала покупница крамы гандлёвой сетки «Веста».
Назва однольковая, вкусное молоко. И вытворца однольковый. На самим пакете написано 3,6 тлустости, 900 миллилитров. И оно каштуе там 4 с лихвой, а литр так еще дороже было. Другое молоко 3,5, на 1/10 меньше. И оно уже каштуе в 2 раза менее. Можешь набыть молоко, якое ты золотым полечишь, выпивши.
Еще одно витебское виноходництво. Гэта творог с приставкой «Бия». Яна одразу узняла цену продукту у 1,5 раза. А без гэткой приставки у назве, звычайного творогу у брикетах теперь не продается, протягивая спадарня Татьяна.
Стоять бабульки и помеж собой размовляют. А что это такое «Био»? А одна бабка стоит и кажет. А я, говорю, знаю. Это чтобы из людей поболее денег драть. А только вот на поверку мы можем им доверять, вот творцам, да, цьёсь там витамин С, цьёсь там «Био» то же самое. Ну, я ж не буду дома тут химичный анализ проводить, правильно? Когда самое больше у бабок, этих пенсионерок, кого маленькие дети, и они не могут набыть на вот уже творожных этих продуктов, какие ранее недорогими были.
У Гомлі харчовая крама «Карзінка» на вуліцы Рагачоўска абвясціла акцыю зніжак на некаторыя мясныя, малочныя і кандытарскія вырабы. У прыватнасці, замарожаныя куры з сельгаспрадпрыемства «Беларуснафта» асобіна сталі каштаваць замест 25 810 рублёў 20 900. Патаннела гародніна для смажання і нават цукеркі. Аднак цукеркі не фабрыкі «Спартак», якая знаходзіцца побач, а украінскія цукеркі, завезеныя з Донецку, перадае корэспандэнт «Свабоды».
Вот что кажет продавачка с гомельской харчовой крамы «Корзинка» на улице Рогачевской.
Акции у нас нет на «Спартак». Вот есть, смотрите, украинские.
Это чем-то на глаз, наверное.
Для фирмовой крамы фабрики «Спартак» на улице Хатаевича у Гомеля горожанка в годах кажет, что ничего не купила солодкого.
Не покупаю, зашла очень дорого все, не покупаю. Хотела купить шоколадки с праздником новогодним.
Горожане тем часом гойсаются от крамы до крамы в пошуках тоннейших продуктов, обещанных уладами, оповедая пенсионерка Людмила.
Очень все дорого. Ну, я брала все шоколадные с начинкой, там, с клюквой, с вишней. Развесные по 45 тысяч. Очень дорого. По телевидению говорят, по радио. А что подешевле будет таким малоимущим, я пока не видела этого. Может, будет попозже, перед Новым годом, но не видела. Ну, что подешевле было товары. Дешевле не вижу я.
Таким чынам, улады абяцалі замарозіць цэны на асноўныя прадукты харчавання да новага году, каб палегчыць жыццё маламаёмным людзям. Ці адчулі гэта жыхары горадні? Гэта высвятляў наш корэспандэнт.
То, что я вижу в магазинах, на рынках, я вижу, что не останавливаются цены, что цены растут, что даже так называемый социальный какой-то перечень, то же самое, ничего не меняется, ничего не снижается, а рост цен идет. Ручное управление никогда не дает результатов. Это можно так назвать, то, что мы видим сегодня. Поэтому пока не будет реформ, пока действительно они не решат что-то сделать, пока приватизация не будет прозрачной, ничего у нас в стране не изменится.
Ну, я этого не заметила, чтобы они останавливались хотя бы. Постоянно цены растут. Надо, естественно, ограничиваться постоянно в продуктах питания, в средствах гигиены. В чем-то постоянно надо, естественно, себе отказывать. Я в декретном отпуске нахожусь. 500 с копейками тысяч.
Ну, а цены? Цены заоблачные. Даже в магазин можно не ходить. Это не жизнь, конечно, но так, существуем.
Не, конечно, высокие цены, но все высокие. Ну, сыры тоже высокие цены, очень высокие цены, и мясо высокие цены. Ну, вороную-то можем, а копченую-то, конечно, дорогая очень.
Ждем, чтобы обещал, чтобы понизить цены, вроде...
Что там верить, если каждый день не выше цены, не ниже, а выше цены? Придешь, вот даже сметана. Раньше была сметана дешевле, теперь уже и сметана дороже стала. И мясо каждый день дороже и дороже, и все?
Не, покуда ничего не сделаешь. Только обесанка какая-то есть.
Ну, вот молочные, например, продукты здорово подорожали. Хлеб дорожает, вот что самое страшное. И такие цены заоблачные. Пока они не понизились. Хотя говорят, чтобы не повышали цены перед Новым годом. Но я пока не вижу, чтобы понизили их.
Гэтак адказвалі жыхары горадні на пытанне корэспандэнта «Свабоды». Вы на хвалях «Радо Свабода» у праскай студыі Сергій Навумчык. Нагадаю, асноўныя падзеі дня. У Менску адбыўся 8-й з'езд Беларускага кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў. На ім быў пераабраны старшыня арганізацыі Александр Ярашук, а таксама вылучаны сацыяльна-эканамічныя патрабаванні на адрас ураду. Мікалай Статкевіч знаходзіцца ў карцеры, куды змяшчаюць неаднаразовых парушальнікаў турэмнага рэжыму. Паводле адмыслоўцаў, апошнія кадравыя змены, зробленыя кіраўніком краіны Александрам Лукашэнкам, сведчаць пра тое, што зменаў у беларускай сістэмы не будзе.